fortalt vår pastor her, Tormod, om tid med Gud. Han la om bønn. Han gjorde det veldig enkelt, veldig praktisk. Viste at det ikke vanskelig for deg å sette av noen minutter om dagen i, skal vi si, intimitet med Gud. Vi lever jo alltid med Gud. Ikke sant? Jesus alltid til stede. Og jeg skal si litt fortsatt i dag om bønnerelasjon med Jesus. Følg opp litt med bønn. Jeg var litt i tvil egentlig om titlen her. Det kan godt være at ufattelige ting skjer når vi ber. Hadde vært en mer spennende og bedre titel. For det er nemlig det som skjer. Det er at ufattelige ting skjer når vi ber. Og det har mange av oss opplevd. Og jeg kan gå tilbake til 1985. Og Lisbeth og jeg, vi bodde hjemme i Einevollveien, som var da hjemme på den tiden. Og en del av dere har besøkt oss der i good old days. Og kjenner den leiligheten godt. Alma og Tom bodde der også med mange barn. Så noen av oss vet om Einevollveien. Men det var ikke Einevollveien som var poenget. Det var bønn. Og i sentrum av Stavanger, der bodde det noen søstre, og en av de heter Margit, som var en skikkelig good old fashion, god gammeldags evangelistsøster. I menigheten og i pinsebevegelsen. Og hun ba til Gud. Og en morgen som hun ba, så hørte hun en stemme si, dra til forstanderen. Vi kalte det forstandere den tiden. Så når jeg presenterte meg, så visste ikke folk om jeg var sykehusforstander eller klasseforstander, eller hva slags forstander jeg var, så jeg måtte forklare at jeg var menighetsforstander. Det ble litt enklere når det ble pastor. Men dra til pastoren, dra til forstanderen. Og en søster der, han sa, nei, du kan ikke gjøre det, kan ikke forstyrre dem på en vanlig, tror du det var onsdag formiddag. Ja, men jeg kjenner det når jeg ber at jeg må dra ut dit. Og det var jo med buss da, flere kilometer fra sentrum og ut til Mariero. Og der satt jeg, sjuk og deppa. For jeg hadde nemlig mitt årlige problem, bihulebetennelse. Og det var en og to ganger hver vinter fra jeg var liten gutt. Altid kom den bihulebetennelsen. Jeg nesten ventet på at den skulle komme. For den kom alltid. Med hodeverk og vondt her i kinna og øynene og tett i nesa. Og ikke bare liksom tett i nesa på kjøla, men bihulebetennelse. Og jeg var så sjuk og nede for telling og så deprimert der jeg satt. Og så ringer det på dørklokka. Og der står Margit, en dame på 80 år. Og be litt spent om unnskyldning fordi hun forstyrrer forstanderen og forstyrrer pastoren. Og litt spent ber henne inn og sier vi må ha kaffe, ikke sant? Og ja, men jeg har et æren. Og da skjønte hun jo at jeg var syk og sa, Gud har gitt meg et ord mens jeg ba. Og det var et eller annet ord fra salmen om at Gud skal opplyse ditt mørke. Vet du. Og når Margit leste det ordet og la hendene på meg og ba for meg, da visste jeg med en gang at jeg aldri resten av mitt liv kom til å få bihulebetennelse. Så jeg har ikke hatt det siden 1985, hallo? Ja, så det kan vi gi Jesus ære for. Ja. Jeg har vært tett i nesa, og jeg har vært forkjølet, og jeg har hatt vondt i hodet, og jeg har tilløp til bihulebetennelse, men jeg har aldri hatt bihulebetennelse. Fordi jeg visste der og da at jeg aldri kom til å få det siden. Jeg har hatt andre sykdommer. Men hva er det jeg prøver å si? Ufattelige ting skjer når vi ber. Når Margit ba, så kom hilsenen fra Gud. Dra ut av Arnfinn og Lisbente på Mariero. De menneskene rundt sa, du kan ikke gjøre det. Forstyrre dem midt på en formiddag. Men ånden sa, gå uten å tvile. Det er fantastisk med bønn. Jeg tenker på i apostlenes gjerninger i kapittel 10, så står det at i Caesarea, der var det en hedning, det var før evangeliet, var kommet til andre enn jøder, så Cornelius, han var hedning, han var romer, og han ber. Kan du tenke deg at det er mennesker i Stavanger nå som ber, men som ikke kaller seg kristne? Det er muslimer som ber, Ja, men alla är inte vår Gud. Nej, det är ett helt annat gudsbild än vårt gudsbild då. Alltså teologiskt är jag enig, men jag tror Gud ser mer till hjärtat än vi är klara över. Vi har ju hört hur Gud uppenbarar sig för många muslimer. I eftertid när de har blivit frälst och kommit till tro på Jesus så berättar de att änglar kom på besök och någon hade Jesus uppenbaringar och för de hade ärliga hjärtan och bad. Så kanske det är någon som ber i ditt nabolag akkurat nu och i eftermiddag så får du inskytelsen. Gå till det huset där. Är du klar? Nej. Kan du bli klar i löpet av denna brekningen? För det är väldigt spännande. Alltså Cornelius, han bad och så gav han offer och så säger Gud: "Jag har lagt märke till dig, du ber och ger offringar." Men samtidigt var det en annan som bad. Och han hette Peter och han var en kristen. Och han gick upp på ett tak. Jag har prövat det med takbön, men jag syns det är väldigt vanskligt med dessa spisse taken här i, så jag har gett upp det med takbön. Men nere i Mittösten med flate tak så kan du liksom gå och spasera på taket och liksom, för bön är ju så naturlig, kära Gud, och du delar med Herren och snackar och öser ut ditt hjärta, och där går Peter på taket och ber, och plötsligt så börjar det komma ner duker med mat och rätter och uppenbaringar, och Gud säger: "Du må dra till en hedning som heter Cornelius. Aldrig i livet drar jag till dig. Jag är bara här i min menighet." Men Herren talar till han en gång och två gånger och tre gånger, och så sker det fantastiska ting, och så ändrar då Peter som bad, ska vi säga, till den rätte Gud i Jesu namn. Han hade teologin på plats. Blir fört då till Cornelius, som inte hade pejling på Jesus, men som likväl bad, för han manglat något i sitt liv, och så blir disse två fört samman i en kobling som för Cornelius till frälse, och hela huset och tjänarna och staben där blir frälste och döpt i vann, och så kommer den första, kan vi säga, menigheten bland icke-jöder kommer där i Cornelius hus, rätt och slett för att det var en som var bevisst på vad Gud sa mens han var i bön. Är inte alla tiders? Jag syns det är helt supert. Och jag bara lyst att öppna det lite upp i förmiddag för vad bön kan ge möjligheter, alltså ufattelige ting. Jag tror det blir titeln idag. Ufattelige ting sker när vi ber. Ufattelige ting sker. Och i min ungdom, så som nyfrälst 15-åring och 15, 16, 17-åring, jag hade en sån iver för att tjäna Gud. Och det har jag fremdeles, men kanske på en annan måte då, i de nyfrälste dagarna. Och jag var på möter och så predikanter, sånt som kanske ungdomar ser oss idag som är lite äldre, och jag tänkte att de som har ett väldigt bönneliv, och det hade de, många av de. Och någon hade fortalt att de stod upp 4 och 5 om morgonen och bad i flera timmar, och jag lyst att bli för som dem, och jag fortalt här många gånger att jag sovnade på stolen om morgonen, och jag stod upp klockan 4 för att be, och 3 timmar efter så hörte jag mamma stämma: "Gutten min, nu måste du stå upp för skolebussen går snart." Och jag fick så dålig samvittighet, för jag hade sovit i 3 timmar istället för att be i 3 timmar. Men jag prövde liksom så gott jag kan. Siden uppdaget jag att bön är relation med Gud. Bön är relation med Gud. Det var förresten härligt det som jag sa här om mamman. Kom på min egen mamma nu, så jag blev nästan lite så rörd på insida, för det är ju många flotta män och fäder och besteföräldrar och bröder och så, men tänk på mitt liv också, tänk vad inflytelse mormor och mor och systrar mig, och det är det speciellt med kvinnor, är det inte det? Hallå män. Säger det något speciellt med systrarna? Ingen respons att få här. Säger det något speciellt med systrarna? Då må männen det säga, va. Damerna sitter och säger ja. Ja. Ja, det är helt. Nej, vi måste tillbaka här i det andliga. Nu är jag långt ute på jorden. Men jag vill så gärna bli en bönnekämpe. Men jag har sett mer och mer genom åren hur enkelt det här med bön är. Jo, visst är det tider hvor det är bönnekamper, speciella situationer. Jag kan fortälla dig kort att det bygget här hade inte stått där utan bön. Då hade vi sittit bara på jordstycket. Det har varit hemligt kallt. Ingen banker trodde på oss. Ingen kloka hoder mente att vi var helt väl bevart i den tiden då vi ville rejsa detta huset. med så lite egenkapital. Men Gud åpnet en dør. Det en bestemt bank. Rørte ved en banksjef av alle banksjefer. Det var før vi var så heldige å få Verdibanken. Så vi måtte nøye oss med de vanlige bankene, for å si det sånn. Og den ene banksjefen hadde Gud på en eller annen måte talt til. Det skjønte ikke han, men hans hjerte var åpent. Og plutselig kom vi til en bank, hvor den røde løperen var rullet ut. Hjertelig velkommen. Vi tror på dere. Vet du hva? Jeg vet at Gud hører bønn. Hallo? Gud hører bønn. Og Gud hører ikke bare bønner fra mektige gudsmenn og kvinner som har voldsomme ministry og tjenester og forkynner på crusades og seminarer i alle verdens land. Gud hører vanlige folk som deg og meg. At jeg en vanlig person, jeg synes det deilig. Ikke du det også? Ja, 7-8 av dere det også. Alle det. Vi vanlige folk. Gud hører vanlige folks bønn, og ufattelige ting skjer når vi ber. Ufattelige ting skjer når vi ber. Derfor har vi dette bygget, for å ta noe vi ser. Og vi har skolebygget også. Vi kan få et bygg til nå. Det trengs en del ekstra bønn, for det liksom hele tiden litt kjelker i veien i de kommunale irrganger og alt det der. Men jeg har tro på at det noen som ber for at vi skal doble skolen. Derfor tror jeg en av dagene kommer Gud til å tale til noen og åpne noens hjerte, som kanskje ikke engang er bekjennende troende, men de vil åpne sitt hjerte for dette prosjektet. Fordi det noen som ber. Det spennende liv. Det et utrolig spennende liv. Jeg sa det et utrolig spennende liv. Og det behøver ikke være noe sånn voldsom. Ikke sitt der, det her ikke for meg. Jeg ikke noe sånn voldsom. Jeg ber ikke 3 timer om dagen. Det var det som var så bra med prekenen sist søndag, at han viste oss hva vi kunne gjøre på 5 minutter og 10 minutter. Men jeg vil ta det også med inn den dimensjonen at bønn jo noe som egentlig foregår i våre liv hele tiden. Hele tiden. Og det står for eksempel i Efeserne 6, vers 18, be til enhver tid i ånden med all bønn og påkallelse. Så vi født på ny, vi har Guds ånd i vår ånd. Vi blitt nye skapninger, og der inne i vår ånd, der det kontinuerlig gudstjeneste. Det veldig viktig å komme til gudstjeneste på søndag i menigheten, i kirka vår, som vi sier. Det veldig viktig, og veldig bra. Og det gir oss en sånn hjelp og en støtte inn i livet. Det en sånn viktig del av våre liv å være her på søndag, men samtidig jeg veldig glad for det at mitt liv ikke delt inn i kristne og ikke-kristne avdelinger. Jeg en kristen hele tiden. Jeg har Gud i meg hele tiden. Det Jesus har gjort gjelder hele tiden. Den hellige ånd der hele tiden. Og det står et annet sted i romerbrevet, så står det i det 8. kapittel og vers 26, at ånden selv går i forbønn for meg med usigelige sukk. Altså, ånden holder på og ber for meg inne i meg. Med usigelige sukk. Ånden har en bønnetjeneste for meg, men ikke bare for meg, også sammen med meg. Du skjønner, Gud samarbeider med folk gjennom bønn. Gud behøvde Margit. Jeg tror det var en onsdag i 1985. Da behøvde han Margit på 80 år for å reise ut til meg. Det var kanskje noen som kunne kommet med bil, som slapp å ta bussen. Men poenget at Margit ba og hørte. Og fordi hun hørte og gjorde, fikk hun et mirakel. Og jeg fikk et mirakel. Så Yonggi Cho, som har ledet verdens største menighet i Korea. I dag det vel 800 000 medlemmer, og han har gitt videre nå til neste generasjon lederskap. Vi satt der på pastorseminar i Oslo tidlig på 80-tallet. Pastor fra hele landet med notatblokker og penner og blyanter. Og vi skulle skrive ned alt det den mannen sa, for kanskje vi kunne finne en metode. Men som Ferguson sa på LED 13, det handler ikke om en eneste metode, det handler alltid om en mann eller en kvinne. Det er jo herlig. Gud bruker mennesker. Så kan mennesker bruke metoder, men Gud bruker mennesker. Og vi satt der og skulle skrive, og så sa Jung Gisho, det her ganske fort gjort, sa han, jeg ber, lytter og anlyder. Og så jeg fellesskap med den hellige ånd. Og så sto han og fortalte ham om hvordan det fungerte i hans liv. Og han sa, som pastor så tilbringer jeg mest av tiden på golfbanen, sa han. Og alle vi tenkte, kjære Gud, ikke på kontoret? Det står det absolutt i Apostlenes gjerninger 2 at de første kristne holdt trolig fast ved Bibelen, bønnene, brødsbrytelsen og kontoret. Nei, sier han, selvfølgelig står det ikke det. Jeg bare karikerer meg selv og oss litt, at liksom, du med? Ja. For han sa, det der det lettest for meg å høre Guds stemme, sa han. Jeg sier ikke at pastorer skal være på golfbanen, men poenget at han sa, når jeg går der med golfkøllen og prater med Jesus, da hører jeg hva han sier. Så tar jeg imot det, og så adlyder jeg det, sa han. Og da skjer det. Så det er enkle ting det vi inne på i dag. Jeg har veldig tro på det å gå inn i et rom og lukke døra og sette deg ned, eller bøye kne, eller åpne Bibelen og lese og be konkrete bønner, ha en bønneliste. Be for dine venner, be for folk, be for menigheten, be for landet, be for regjering, statsminister, be for ordfører, be konkret, ha bønnetider. Samtidig er grunnlaget for all bønn, det er bønnerelasjonen, som alltid er der, som gjør at du egentlig sukker, altså ikke sånn håpløs sukk, men liksom sånn, ja, vet ikke hvordan jeg forklarer det, jeg sier dere ungdommer sukk, nei, det er jo noen gammelt, ja, sukk, ja, det høres som veldig sånn, sukke til Gud, liksom. Jeg sukker til Gud, jeg husker det. Ja. Det er ikke sukkertøy, altså. Det er, ja. Det er her inne, ja. At man sukker til Gud, altså. Det er noe som foregår hele tiden. Så kan du være i bønn, i bilen, hjemme, på jobben. Det er noe som ber og som gjør at du tar kanskje andre avgjørelser. Gud lærer deg på spesiell måte. Ok, vi skal gå litt videre i det her, men i noen få minutter til. Men det her er så viktig, fordi at når du er koblet med Gud, så kan du alltid be. Og hvis du bevisstgjør deg på det, så kommer ufattelige ting til å skje. Ufattelige ting kan skje. Bønn kaller vi kristenlivets åndedrett. Det er en levende relasjon og kommunikasjon med Jesus. Det er der hele tiden. Og vi må bevisstgjøre oss på det. Når Bibelen sier for eksempel i 1. Tessalonike 5,17 at vi skal be uavbrutt uten opphold, vi skal alltid be uavbrutt uten opphold, så kan det selvfølgelig ikke bety at vi er i konsentrert bønn i 24 timer i døgnet. Vi trenger søvn, vi skal gå på jobb, vi skal være sammen som familie og venner og ta hånd om våre barn for de som har det, og så videre. Men Gud ønsker at vi skal være bevisste på denne koblingen alltid. Og jeg kan fortelle litt hvordan det har fungert i mitt liv. Nå blir det ofte at når man skal ta fram eksempler, så blir det ofte veldig sånn voldsomme eksempler, og så tenker man liksom, å, det kan aldri skje med meg. Så egentlig så er det veldig bra med sånne enkle eksempler. Men vi har opplevd det en god del ganger, og jeg har opplevd det en god del ganger, at Gud bare kommer med innskytelser. Jeg kan sitte og se på TV. Det er ikke åndelig i det hele tatt. Altså, Herren kan jo plutselig si deg noe, selv om du ser på Skavlan. Nei. Jo. Ja, altså, du kan være bevisst på det at Herren er der. Ja. Mm. Og vi har opplevd noen ganger litt spent, og jeg, at vi har sittet kanskje hjemme ved TV-en, eller spist sammen og så. Plutselig så bare dukker det noe opp her inne. Og det har gjort at jeg har nådd noen før jeg har dødd. Med evangeliet. For eksempel. Vi satt på møte nede i gamle Betania-lokalet, tidlig på 90-tallet, før vi kom inn i dette herlige senteret her. Og midt under møtet, og så kjenner jeg bare Gud talte til meg at det er et angrep på Kjetils liv, sønnen vår. Og begynte å be og løp ned til telefonkiosken, og hadde ikke mobiltelefon i lomma på den tiden. Men noe som for så vidt var en uskyldig blindtarmsak, utviklet seg til gå I bukhulen, eller jeg husker ikke alt det der, men hvis de spente nikker, så jeg ikke helt på vildspor. Ja, sånn cirka, jeg bør ikke gå inn på det. Men plutselig så ble noe veldig alvorlig, men Gud minnet om å be. Gjorde vi selvfølgelig alt annet også, leger og sykehus og alt det som skal gjøres, men Gud minnet om å be. Fantastisk. Jeg tror jeg kan si at jeg har fått lov til å være med å redde menneskers liv. Med mer enn en anledning. Ved å ha denne bønnerelasjonen på plass I livet. Så jeg bare sier dette ære for Gud. For det ikke fordi det meg, det akkurat like enkelt for deg. Og jeg kunne sikkert opplevd mye mer av det gjennom livet hvis jeg hadde vært mer bevisst på det. For det handler ikke om at du skal sitte på arbeidsplassen liksom, og være merkelig. Absolutt ikke. Men du bare vet at du har noe I ditt liv som ufattelig. Som kan gjøre at ufattelige ting skjer fordi vi I bønn. Tror du på det? Det veldig sterkt og fantastisk at slike ting kan skje. Og jeg vil bare konkretisere litt her. Altså, bønn kristenlivets åndedrett. Altså, du puster alltid, ikke sant? Det ikke sånn at du holder pusten hele dagen, og så går du inn på et rom I 5 minutter og puster. Men du puster hele tiden. Og derfor kan du be alltid. Og derfor når noen spør meg hvor mye jeg ber, så har det vært ulike faser. Noen ganger har jeg bedt I flere timer om dagen, andre ganger har jeg bedt lite I form av å være I et rom alene og be konsentrert. Men likevel så vil svaret mitt være, jeg ber alltid. For jeg tror det at enhver kristen ber alltid. Og enhver kristen kan bevisstgjøre seg på å be alltid. Og ingenting kan stanse en menighet som ber. Og jeg hørte Paul Scanlon si som han som bak den menigheten som, ja, vi har jo snakket om crossing over, kryss over, ikke sant? Og den menigheten I England som ble forvandlet fra 300 medlemmer til 3000 medlemmer. Og jeg spurte hvor mange bønnemøter de hadde og sånne ting, og noen spurte der på seminaret hans I Oslo Kristne Senter, og det veldig bra med bønnemøter, og det veldig bra å komme når menigheten har bønn, så ikke ta liksom min tale til inntekt for at du skal sitte hjemme når menigheten ber. Men han sa, vi har ikke så veldig mange bønnemøter, sånn, men vi lærer opp menigheten til at alle snakker med Jesus hele tiden. Slik at det bare et bønneliv som flyter I menigheten, konstant, alltid. Og du skjønner, det åpner dørene for mirakler, for ufattelige ting. Det får oss løs I hverdagen. Plutselig så slipper du bare å sitte liksom på benken og høre fortellinger fra predikanter om liksom, Gud har brukt oss mektig. Og så tenker kanskje noen, ja, det kan vel aldri skje med meg, for jeg jo bare Ola fra Sandefjord, ja. Eller Nils fra Notodden. Eller fra Stavanger. Nei, vet du hva? Det gjelder oss alle sammen. Og jeg tror at hadde vi hatt vittnemøte her nå, så kunne mange kommet opp og sagt at vi har opplevd lignende ting som det du har opplevd, Arnfinn. Det funker. Vi må bare kanskje våge å lytte, og det handler ikke om å bli sprø. Det handler bare om å våge å la seg ledet av Jesus I hverdagen. Det bra? Jeg tror det her veldig godt. Grunnlaget for bønn, det hva Jesus har gjort. Det så herlig. Ikke hva du og jeg gjør. Vi ber heller ikke for å få kontakt med Gud. I andre religioner gjør de det. De plager seg til og med. Noen pisker seg, noen ber de samme bønner. Å Gud, jeg må få kontakt med deg. Jo, Gud kan høre dem fordi han ser hjertene. Men vi slipper å be for å få kontakt med Gud. Gud bor I oss. Han bor I oss. Og bønn handler ikke om et spesielt sted. Jo, det veldig bra å ha et rom som du gjør liksom til ditt bønnerom hjemme, og der noen minutter, eller en time, eller 5 minutter, eller om dagen I konkret bønn. Men bønn handler ikke om et spesielt rom, ikke et spesielt kirkerom, heller ikke en spesiell form, men det handler om fellesskap med Jesus. Bønn ikke et pliktløp, men det en åpen dør og mulighet 24 timer I døgnet, alle ukens 7 dager. Det alltid åpent hos Gud. Vi ber egentlig ikke om å få Gud til å gjøre noe heller. Hør så mange kristne blir desperat. Å, gjør noe, gjør noe, gjør noe, gjør noe. Vi ber ikke om til Gud for å få ham til å gjøre noe. Men vi ber egentlig for at vi skal komme I den stilling at vi kan samarbeide med ham. Altså, det klart, Gud kunne helbredet meg på direkten fra biolumbetennelse. Og det har han også gjort flere ganger. Men du verden så herlig at han fikk bruke Margit til å bringe meg den helbredelsen. Og veldig ofte når vi leser Bibelen, så ser vi at det alltid mennesker involvert. Paulus får et syn fra himmelen som blinder ham, og han faller ned og blir ledet inn i Damaskus. Gud taler til en gammel troende i menigheten som heter Ananias, og sier, hallo Ananias, mens Ananias i bønn, gå til Saulus, for Saulus har begynt å be. Saulus kjente ikke evangeliet, men han hadde møtt et blitslys av Jesu kjærlighet, og han hadde begynt å rope til Gud. Og samtidig taler Gud til Ananias og sier, gå til den gaten, for det her er Saulus. Saulus, er ikke det han som forfølger de troende, roper Ananias til Gud. Da sier Gud, ja, men nå ber han. Og du er mannen. Du som kanskje ikke mange tenker på, han som ikke var noen predikant, han var en broder i menigheten. Og han gikk til den rette gaten og ledet verdenshistoriens største misjonær til Gud. Det er veldig supert. Men om ikke det er så store ting, så vil Gud bruke oss i det enkle og i det dagligdagse. Jeg håper at det her begeistrer deg, for du skjønner at du har det her i deg, vet du. Det er jo vidunderlig å ha tungetalen, da kan du be tunger, det er en god hjelp. Men også be på norsk, eller på engelsk, eller hva som er ditt morsmål, så fungerer dette stille der inne. Kan noen av dere huske den møtekampanjen vi hadde med Roger Larsson i Turnhallen i Stavanger i 1986-7 eller noe sånt en gang? Ja, Barbro husker, og Øystein, og du, ja. Ja, det er altså det som ikke var med den gangen, bør ikke huske det her. Så ikke liksom følt på det. Ja. Roger Larsson er jo en spesiell evangelist. Og det kan være mye å si om det, profetisk type, og ja, det er både festlig og interessant. Men det som var litt morsomt var jo å være med ham sånn utenom møtene. Og vi holdt jo i den tida til oppe i gamle Sion på Storehaug. Og et ukeblad kom for å ha intervju med, Larsson. Hva var for navnet hans igjen? Roger, ja. Plutselig begynte jeg med Robert. Nei, det er Roger, ja. Og så kom det et ukeblad og skulle intervjue ham. Og det var gøy, altså. Fordi at Roger var sånn at han gikk og småsnakket med Gud hele tiden. Han var jo predikant på fulltid, så han hadde jo tid til det da. Men han gikk liksom og småsnakket med Gud hele tiden, og så satt vi der i intervjuet, og jeg satt jo bare og hørte på, og Roger svarer, og han spurte mange spørsmål, og Roger satt liksom, og leppene hans beveget seg liksom hele tiden. Og så sier han journalisten, unnskyld, jeg hørte visst ikke hva du sa. For Roger mumlet i sånn tungetalebønn, og så sier Roger Larsson, jeg bare frågar Herren hva jeg skal svare på din neste fråga, sier han. Og han, journalisten, han fikk liksom mer og mer, han lurte liksom mer og mer på, ja, verden var en person dette her er. Men det var litt festlig da, for liksom Roger, han satt der bare og snakket med Gud, han lurte på, hva skal jeg svare av journalisten på neste spørsmål? Så liksom på det ene spørsmålet, så var han allerede på neste spørsmål. Og når vi skulle gå, eller han skulle gå, journalisten, så var vi med ned i gangen der ved siden av den gamle nedre salen og ut kjellerdøra der nede, så gikk vi der, og så i det han journalisten skal si takk for nå, da trår Robert til i kjent stil. Nei, Roger til i kjent stil. Er det noen som husker det? Liksom den profetiske der. Og så sier han, Gud, jeg frågar deg, hvart går denne unge mannens liv? Gud, jeg spør deg, hvor går denne unge mannens liv? Og journalisten, han ble bare stående. Og så sier han, takk for nå, sier han. Og så springer han nesten på dør. Men han kommer sikkert aldri til å glemme at det var en predikant som spurte Gud, hvor går denne unge mannens liv? Så det var egentlig bra evangelisering. Jeg bare sier litt hva du kan komme opp i. Du behøver ikke bli en Roger Larsson. Kjempebra hvis du er deg selv. Det er nok med en av ham. Jeg mener ikke stykken. Det er mer nok med en, skal vi si det sånn. Det er mer nok med en av Arnfinn også. Og det sitter en dame her som må slite med meg hele livet. Så. Sånn er det. Men det er nok med en av deg. Men vet du hva? Du kan høre fra Gud. Du kan høre fra Gud fordi du er i bønn. Dette kan bli spennende liv, unge mennesker. Hvis dere får koblet en del livet her, fra starten av, så kan det bli et spennende liv, et utrolig spennende liv, hvor dere vinner mennesker på Jesus, ser at syke blir helbredet, og virkelig kommer i gang på en mektig måte i livet. Bønn ikke et pliktløp, men det en åpen dør og mulighet. Og som jeg sa, vi ber egentlig ikke for å få Gud til å gjøre noe. Hvorfor det? Fordi han har gjort alt. Altså, alt jo ferdig fra Guds side. Altså, Jesus har gjort alt. Så alt ferdig fra Guds side. Men han trenger noen som vil samarbeide med ham. John Wesley, metodistkirkens grunnlegger, sa, det ser ut til at Gud ikke gjør noe for menneskeheten uten at noen ber han om det. Altså, det ikke fordi Gud maktesløs, men altså, hvorfor det viktig at vi ber for Norge? Det fordi at Gud har valgt frivillig å jobbe gjennom bønn. Hvorfor det viktig at du gjerne hver dag sier, kjære Gud i himlen, velsign, vår statsminister, handler ikke om du liker han eller ikke. Dårlige ledere blir bedre hvis du ber for dem. Gode ledere blir enda bedre hvis du ber for dem. Nå har ikke jeg sagt et ord om Jens Stoltenberg god eller dårlig. Det er opp til deg å mene noe. Men du skal få lov til å be for ham. Og det kan gitte situasjoner føre til at regjering og storting tar litt andre avgjørelser enn de hadde tenkt. Fordi over hele vårt land det mennesker som ber. Så har vi hatt kraftige bønnekampanjer i denne menigheten i forbindelse med stortingsvalg og kommunevalg og EU-valg, og jeg tror på det. Men jeg tror aller mest på at alle sammen alltid ber. Jeg tror aller mest på at alle sammen alltid ber. Og så tror jeg Gud også kan minne oss om spesielle ting. Du med? Jeg mot avslutning. Skal komme hjem og få middag i dag også. Vi ber ikke for å få Gud til å gjøre noe, men for å samarbeide med ham. Du kan tygge på den. Bønn ingen askese eller åndelig øvelse, men et hjerteforhold. Bønn ikke fine ord eller en åndelig opptreden, men et skjult liv. Det et liv på innsiden. Bønn handler ikke om å prestere noe eller fortjene noe, men om å ta imot det Gud har gitt deg, og som han så gjerne vil gi deg. Vi ber jo ikke for å forandre Gud. Noen ganger så virker det som vi ber for å forandre. Gud, nå må du ombestemme deg og velsigne. Gud har velsignet oss i Kristus Jesus. Jeg har ikke svart på hvorfor ikke alle blir helbredet, men jeg tror mange flere kunne bli det hvis vi samarbeidet med Gud, akkurat sånn som Margit gjorde. Og tok bussen ut, eller bilen, eller til fots, whatever. For vi samarbeider med Gud slik at andre mennesker blir velsignet. Det helt ufattelig. Bønnerelasjonen forandrer din hverdag. Det kan bare komme opp og gjøre dere klar, og så avslutter jeg prekenen. Bønnerelasjonen forandrer din hverdag. Hvis vi kan få tak i det her enkle, så vil ditt liv bli forandret. Og du vil oppleve at Gud åpner dører og muligheter for deg, og ufattelige ting begynner å skje. Og jeg har fortalt deg en del sånne enkle storier i dag, helt bevisst, for at du skal kunne gripe at liksom, det her ikke så ufattelig vanskelig. Det handler om å ha et hjerte. Og jeg får si for min egen del, det ikke alle faser jeg ber så veldig mye. Og jeg vil gjerne at liksom, ta glorien av predikantene. Altså, ikke liksom se på meg eller noe, og jeg har møtt det fordi at Gud har gitt meg ord når jeg har vært i bønn. Som har hatt da bønn for Norge, ikke sant? Og bønnekampene, noen av de gangene har vært helt spesielle tilskyndelser. Sånn som den gangen før EU-valget på 90-tallet, hvor jeg sitter oppe i loftstua og ser på TV. Jeg ser ikke bare på TV, altså. Siden jeg nevner det hver gang, jeg ber ikke bare foran TV-skjermen, altså, bare så jeg klarte det. Hvor jeg bare hører bønnekamp for Norge, bønnekamp for Norge. Det førte til 3 uker av kanskje mest intense bønn som vi har hatt over hele vårt land, for landet. Og det samme ved stortingsvalget i 1997. Men det handler ikke liksom om at en eller noen av oss, det handler om at vi har forskjellige kall og forskjellige tjenester, men det handler ikke om at jeg på det private plan en større bønnekjempe enn deg, liksom. Det en periode hvor jeg har bedt veldig lite hver dag, sånn, alene på rommet, men jeg prøvde alltid å bevisstgjøre meg på at det der. Det andre perioder jeg har brukt mer tid med Gud, sånn som Tormod talte sist søndag så flott om. Jeg litt i faser på min del, For dette et liv. Det ikke ritualer, det ikke former. Det et liv. Men det som viktig, det at det livet får pulsere på innsiden av deg, sånn at noe skjer. Hør her til slutt. Du kan naturlig dele ditt hjerte med Gud, din far, i bønn og takk. Vi takker ham hver dag. I dag har vi takket for mødrene. Snart det fars dag, og da skal vi takke for fedrene. Vi takker for menigheten. Vi takker for pastor og lederskap og pastorpar og ledere. Og vi takker for menigheter, og vi takker for hverandre. Og vi takker for Stavanger, og vi takker for Norge. Og vi takker for der vi bor. Og vi takker Gud for at vi har det godt. Og vi priser han fra våre hjerter. Og vi kommer frimodig fram med våre bønneemner og sier, Gud, hjelp meg i min situasjon, og Gud vil hjelpe. Og vi åpner oss for bønnens muligheter, og lar Gud tale inn i våre hjerter. Og vi våger å gå på det han sier, slik at mirakler skjer. Og hvis vi av og til går feil, det ingen skandale. Om du besøker en, og hun var ikke syk, så var det jo koselig med besøk. Om Margit hadde kommet til meg, og jeg var frisk, ja, men da hadde vi vært hyggelig med en kopp kaffe med Margit i alle fall. Noen ganger vi så redde, nesten dumme, og vi kan jo ikke ringe den. Vi kan jo ikke gå til den. Vet du hva? Vi kan gjøre det Gud minner oss om, og treffer det halvparten av gangene, så du en suksess. Takk for responsen. Jeg tror på det her. Ta heller feil et par ganger. Noen behøver din forbønn i dag. Viktig å ikke ha et selvsentrert bønneliv, at alt handler om å gi meg, gi meg, gi meg. Gud har allerede gitt deg alt. Ja, men jeg trenger helbredelse. Amen. Fokuser på Jesus. Han helbrederen. Pris ham. Ha et tydelig Jesus-fokus. Det helbredelse i Jesu navn. Det seier i Jesu navn. Det gjennombrud i Jesu navn. Det framgang i Jesu navn. Vi løfter Jesu navnet opp i menigheten. Før våre egne behov. Vi våker og holder ut i bønn for alle de hellige. Efeserne 6:18. Vi ber for dem med hverandre. Vi ber for de som vi på livsgruppe med. Vi ber for våre venner i menigheten. Vi ber for vår familie. Og vi ber for andre mennesker. Og så ber vi for land og folk. Og så står vi opp her. Og så skal vi avslutte denne gudstjenesten. Men jeg har bare lyst til å inspirere deg. Store ting skjer. Det har du opplevd, Anders. Akkurat det jeg preker om har du opplevd. Ja. Og det kommer til å skje mye mer. Vi har opplevd det alle sammen, i større og mindre grad. Men du skjønner, her inne den hellige ånd. Og når du ber, kan store og ufattelige ting skje. Store og ufattelige ting kan skje når du ber. Far i himmelen, jeg takker deg for det. Takk, Jesus. Det noen som har lyst til bare å si, Jesus, forfrisk meg på det området her. Da kan du løfte en hånd. Forfrisk meg. Jeg trenger det, jeg gjør det for. At Herren forfrisker meg litt på det området her. Herrens salvelse, Herrens ånd, kan forfriske oss på det området her i dag. Takk, Gud. Jeg håper ikke at du står og tenker at dette veldig vanskelig, for det ikke veldig vanskelig. Takk, Gud. Det flott å se alle hendene. Flott å se dere alle sammen og bare vite det at det finnes et bønneliv i denne menigheten som kommer til å føre til nye seire, nye gjennombrud, ny framgang. Kommer til å føre til mer helbredelser, mer mirakler. Både i gudstjenestene, men også i hverdagslivet vårt. Ja, jeg overbevist om det. Og du kommer til å kjenne at du kan legge av deg byrder, og du kan puste lettere, og oppleve at Jesus med deg i de små hverdagslige ting. Jesus vil hjelpe deg som mamma, pappa, og barn og voksen, søster og bror. Han så naturlig. Naturlig og overnaturlig. Takk Gud for de som har løftet sine hender her. Jeg takker deg for at de skal få oppleve en forfriskning akkurat nå, på innsiden, Herre. Jeg lover deg for det. I Jesu navn. Takk for en forfriskning, Herre. Takk for en forfriskning. Takk for en forfriskning. Takk, Jesus, for en forfriskning. Priser deg for det. Takk Gud. Og jeg har veldig lyst til, det veldig sjelden vi gjør sånn, for vi vil ikke at noen nye som kommer skal kjenne seg utilpass. Men hvis du har lyst til det, så ta den ved siden av deg i hånda, og så bare velsigner du litt, og så lar du den legedommen som i deg flyte. Og om ikke du kaller deg en kristen heller, så kan du ta den ved siden av deg i hånda hvis du har lyst. Bare gjør det nå. Så skal vi be litt for og med hverandre i 2 minutter her. Og bare se at Gud gjør ting. Kanskje du får et profetiske ord til den ved siden av deg. Kanskje du får en liten hilsen, et bibelord. Kanskje du opplever at du bare skal velsigne og takke for den som står ved siden av deg. Takk, Jesus. Jeg priser deg for at du opplever dette livet i oss, Herre. Takker deg for det. Du opplever det. Opplever det, Herre. I våre hjerter, i Jesu navn. Denne stille, sterke atmosfæren, Herre. Så takker jeg deg for at din Hellige Ånd kommer oss til hjelp. Vi vet ikke alltid hvordan vi skal be, men om den vet, og han kommer oss til hjelp. Usigelige sukk. Sukk der inne. Jeg takker deg for det, Herre. Priser deg for at mirakler er på gang i livet. Til et ektepar her, til en mann her, til en kvinne her, til noen barn, til noen voksne, til noen eldre. Takk at et mirakel er på vei. Helbredelse kommer. Frihet kommer fra det som man var bundet av. Jeg takker deg, Herre, for at vi kan koble med deg i hverdagen nå. Oppleve at det er et liv her inne som pulserer, som flyter. Ja, Herre, jeg takker deg for det. Lover deg for det. Ja, ta imot legedom, du som er syk akkurat nå. Ta imot helbredelse. Ta imot helbredelse. Ta imot helbredelse. Den voldsomme hodepinen på høyre side av hodet, som du har hatt så lenge, liksom som en sånn, noe som borrer nesten inn i øregangen av smerte, som du har slitt med lenge. Det slipper taket nå. Fordi Jesus er her og rører ved deg. Jesus er her og rører ved deg. Akkurat nå. Jeg tror det er en her som har det sånn. Tar jeg feil, så er det helt greit. Men jeg tror det er en som har det sånn. Og da skal du få lov til å ta imot og si takk, Jesus. Takk, Jesus, akkurat nå. At du rører ved meg. Takker og priser deg for det. Takk at all frykt for framtiden skal gå. Takk at en mor som bekymrer seg så for at barna ikke er frelst, skal få trygghet på innsiden nå. Og bare kjenne Jesus, de er i dine hender. Jesus, de er i dine hender. Skal få se at de kommer, mor. Mor og far, du skal få se at de kommer. Og de er mer troende enn det du tror. Fordi du har sådd Guds ord inn i barna dine. Jeg takker deg for det i Jesu navn. Amen. Og bare løfter vi våre hender, og så takker vi Gud. Priser vi Herren, skal vi synge til slutt her. Takk Gud for din ånd, takk Gud for din kraft. Takk Gud at ufattelige ting skjer når vi ber. Ufattelige ting skjer når vi ber. Jeg lover deg for det i Jesu navn. Ufattelige ting skjer når vi ber. Takk for det, Herre. Takk at det skjer koblinger av mennesker. Takk for nye koblinger av mennesker hvor folk kobles med hverandre. For at under og mirakler skal skje. Akkurat som Peter koblet med Cornelius og Paulus koblet med Ananias. Så skal det skje koblinger med ikke-kristne mennesker, ikke-troende mennesker, som er på vei tilbake til deg, Gud. Priser deg for det, Jesu navn. Lover deg for det. Takk, Herre. Takk, Herre. Vi takker deg. Bare takk han litt nå. Med dine egne ord. Du bør ikke rope og skrike høyt, men bare takk han med dine egne ord. La han inspirere dette livet inni deg på en helt ny måte. Og hvis du er her som ikke har tatt imot Jesus som din frelser, kan du gjøre det akkurat nå og bare stå der og si, Jesus, jeg tar imot deg, og så flytter den hellige ånd inn, og så kommer du til å komme inn i det livet som jeg har talt til deg om i dag. Kan du få oppleve det livet her, med Jesus i hverdagen, som er et spennende og rikt liv. En bønnerelasjon med Gud, hvor ufattelige ting kan skje. Jeg takker deg for det i Jesu navn. Priser deg for det, at du rører ved oss nå. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Som jeg hører Herren sier, ja, jeg bor i dere. Jeg bor iblant dere.